raamatud või nüüd.
Tere, kallid pereraadio kuulajad, käes on jälle järjekordne raamatutund. Mina olen Tiina Nõlvak, ilmselt tunnete juba häälest ära ja minuga siin stuudios on täna Krista Esta, kelle te tõenäoliselt ka häälest ära tunnete.
Tere ka minu poolt.
Olgu teil väga õnnistatud kuulamise tund ja me võtsime täna stuudiosse kaasa ühe pisikese raamatu, mille pealkiri on Elu on valu. Selle autor on pastor Toodret Berg. Ja alapealkiri ütleb, et kuidas rännata usus, kui iga samm teeb haiget. Selles raamatus räägitakse nii füüsilisest valust kui ka kannatustest. Ja tavaliselt kristlased ikka räägivad rohkem sellest hingevalust ja sellest püütakse lahti saada. Aga Toodret Berg on niisugune inimene, kes ise on kannatanud praktiliselt terve elu kroonilise valu käes.
Peavalu
käes, tal on migreen. Ja lugesin täna just raamatukogust ühest maalehe niisugusest lisast, et valu ei pea kannatama. Et valu on, siin on lausa öeldud, kuidas rahvusvaheline valu uurimuse assotsiatsioon on siis 1979. aastal defineerinud selle, mis asi valu on. Ja siin on öeldud nii, et valu on ebameeldiv, sensoorne ja emotsionaalne kogemus, mis on seotud kudede olemasoleva või potentsiaalse kahjustusega või on kirjeldatav sellise kahjustuse mõistetega. See oli nüüd väga keeruliselt öeldud. Aga missugusest valust räägib Toodret Berg?
Eks ta eelkõige keskendub tõesti oma füüsilisele valule. Ja on tõsi, et siis kuskil 20. eluaastatest peale ta siis on kannatanud selliste krooniliste migreeni hoogude all, mis siis algavad ei tea millal ja lõppevad ka ei tea millal. Ta on kõik arstid läbi käinud ja see valu ei kao ja siis ta kirjeldabki, mis see valu on teinud tema ja tema perekonna eluga. Ja et raamat algab siis sellega, et me kõik siin tänapäeva just nii-öelda kultuuriruumis me keegi ei imesta selle üle, et meid on õnnistatud, aga meid alati kohe häirib ja me oleme sügavalt häiritud, kui me kannatama peame. Et see oli mõtlema panev koht just siin sissejuhatuses, et kannatused üllatavad meid, õnnistused mitte. Ja teine asi see, et noh, kannatad ühe kuu, kannatad kaks, kannatad kolm, et punkt üks keegi ei küsi endalt, et me küsime alati, miks mina? Et kunagi me ei küsi, miks mitte mina. Ja tihti peale lõpuks, kui sa kannatad, eks ole ühe kuu, kaks kuud, saad veel aru, kolm kuud, siis lased inimestele enda eest palvetada. Ja lõpuks on sul selline tõts ka, et täpselt see sama tunne, et kas mul ei ole piisavalt usku, miks see terveks ei saa, kas Jumal ei ole piisavalt võimas. Ja tihti peale meil kristlastena on nagu häbi tunnistada, et noh, füüsilise valu puhul mitte, aga just nimelt see hingevalu, millest sa rääkisid või kui sa tunned, et sinu elus nagu mitte miski ei lähe nii, nagu sa oleks soovinud või isegi mitte, et sul ei ole mingid ulmelisi soome, aga kõik, mis sa nagu ette võtad, läheb nihu, et siis on see küsimus just, et kas Jumal on liiga väike, et miks Jumal meiega ei tegele.
Kui nüüd rääkida veel sellest füüsilisest valust, siis meditsiiniliselt ma natukene uurisin asja ja noh, iga üks ilmselt teab ka kuulajatest ja meie siin, et mis asi on niimoodi natukene pea valutab ja natukene sõrm valutab, natukene põlv valutab, natukene selg valutab. Et see on niisugused, need mööduvad valud ei ole vist kellestki mööda läinud. Aga on olemas ka ikka tõepoolest ikka valusid, mis valud on, mis kestavad kuid ja noh, ütleme niisugused ägedad, suured valud kindlasti on vähihaigetel ja aga need ükskord lõpevad ära nii või naa. Aga on ka sellised valud, mis tõepoolest kestavad, öeldakse, et kui üle kuue kuu juba on kestnud need valud, et siis see valu on krooniline. Ja arstid on neid valusid uurinud. Ja isegi Tallinnas on, vist Ida-Tallinna keskhaiglas on niisugune valukabinet, kus tegelikult saab niisuguse füüsilise valu puhul ka abi. Aga Toodret Berg ei ole saanud abi.
Ei ole isegi, ta ütles, et viimane kolmas arst, kes teda siis uuris, lõpuks ütles, et probleem on ära teie peas. Noh, mõeldes siis sellel mitte, et tal oleks nagu peas midagi viga füüsiliselt, vaid psüühiliselt ja tahtis ta saada siis nii-öelda psühiaatri juurde ja siis ta ütles, et ma kolm aastat käis selle arsti juures ja lootis sealt abi saada ja ei ole ta abi saanud. Ja noh, mis teda talle nagu kõige rohkem nagu muret tegi, oligi just nimelt see, et kui sa tead, et sul igapäev selg valutab või eks ole, aga kui sa iial ei tea, millal see algab, et ühtegi plaani sama perega teha ei saa, ta räägib pikalt ka, kuidas nad on kohanenud selle eluga, aga et noh, kõige rängemaks harjumiseks temal oligi see, et kuidas leppida selle kaotatud aja kogemuste ja võimalustega. Aga samas ta toob ka näite sellest, et millal ta pea ei valuta ja mitte kordagi. Ei ole tema pea valutanud siis, kui ta jutlustab ja ta ütleb, et mida hullem on tema pea valu, seda parem on tema jutlused. Et koguduse liikmed juba viskavad nalja, et me loodame, et täna pastor on sul hirmus pea valu, et siis on sul alati parim jutlus. Aga ma loeksin võibolla siit ühe lõigu raamatu algusest, kus ta defineerib siis ära, mis asi see kannatus on, millest ta selles raamatus räägib ja ta kutsub seda kannatuste 101, ehk mis Ameerika koolides, siis me võiks tõlkida seda ka sissejuhatus kannatustesse. Depressioon, valu, mis ei kao, pisarad, mis ilmuvad nagu isenesest ja suur hulk küsimusi Jumalale selle kohta, mida ta õige mõtleb. Maadleme tihti peale oma kannatustega, sest meie esimene reaktsioon on, miks mina? Nagu võlgneks Jumal meile täiusliku elu. Kui nii, siis ei oleks meil enam taevas midagi oodata. Esinesin kord kristlike ärimeeste hommikusöögil ja jagasin oma kogemusi. Jõudsin retoorilise küsimuseni. Miks mina? Siis hõikas üks meestest. Ja miks mitte sina? Jah, mõtlesin. Miks mitte mina? Teadsin suurepäraselt, et Jumal ei olnud mulle tõotanud kannatuste vaba elu. Pigem vastupidi. Miks ma arvasin, et vaimuliku tööd alustades muutub elu kergemaks ja minu krooniline valu kaob? Kust ma küll seda võtsin? Meie kultuuris on inimesed kannatuste esile tulles üllatunud, aga kas me oleme üllatunud, kui Jumal meid õnnistab? Nagu ütles Iob, kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Tegelikult on asi nii, et enamasti oleme üks paras kamp vingujaid, kes kukub iga pisimagi ebamugavuse pärast hädaldama. Peame ekslikult igapäevaseid asju nagu tühi rehv, liiklus või külmetus kannatusteks, milline nali. Meile saab osaks märksa vähem halba kui ülejäänud maailmale. Me peame oma mõtlemist muutma. Kannatused on tõelised, kuid ärgem reageerigem üle selle peale, kui kirjakandja hiljaks jääb.
It's enough to drive a man crazy. It'll break a man's faith. It's enough to make him wonder if he's ever been sane. When he's bleeding for comfort from thy staff and thy rod, and the heaven's only answer is the silence of God. It'll shake a man's timbers when he loses his heart, when he has to remember what broke him apart. And this yoke may be easy, but this burden is not, when the crying fields are frozen by the silence. And if a man has got to listen to the voices of the mob, who are reeling in the throes of all the happiness they've got, when they tell you all their troubles have been nailed up to that cross, what about the times when even followers get we all get lost sometimes. There's a statue of Jesus on a monastery knoll in the hills of Kentucky, all quiet and cold. And he's kneeling in the garden, as silent as a stone, and all his friends are sleeping, and he's weeping all alone. And the man of all sorrows, he never forgot what sorrow is carried by the hearts that he bought. So when the questions dissolve into the silence of God, the aching may remain, but the breaking does not. The aching may remain, but the breaking does not. In the holy lonesome echo of the silence of
muusika, mis tänases saates kõlab, on selline, mida me oleme välja valinud või õieti meie ei ole valinud. Selle muusika on juba raamatu autor Todd Rettberg ise välja valinud ja ta viitab nendele lugudule, mis täna kõlavad. Ja see raamat, millest me räägime, kannab pealkirja Elu on valu.
Ja et elu ei ole ilu, vaid elu on valu. Ja siis ta räägib oma kroonilisest peavalust ja kogemustest, mis tal sellega on ja seda sama, et miks siis, ta ei otsi vastust, miks ta katsub mõelda, mis head selles on või tema meeles see on loomulik, et meie elus on kannatused ja ta leiab, et enda jaoks on selle välja mõelnud, mina võin oma kogemuste põhjal sama öelda, et vahest on meie elus liiga palju meid ennast ja vähe Jumalat. Et see, kui me oleme oma kannatuste sees, siis me keskendume Jumalale, mitte oma probleemile. Et aga see ei ole populaarne ju uskuda. Et populaarne on see, et palud ja Jumal kohe aitab, et me elame selles kiirete lahenduste ühiskonnas. Aga seda ta ei paku, sest ta on üle 20 aasta oma valuga maadelnud. Ja ütleb ka, et valu teekonna kõige raskemaks osaks on temal olnud sellest leida Jumal, et mis osa Jumalal selles on. Aga üks osa, mis ongi täpselt see sama, et läbi oma kannatuste me mõistame kannatajaid ja suur osa raamatus keskendub ka sellele, et kuidas siis olla lohutaja kannatajale.
Ja ega me ei ole ju tegelikult niisugused inimesed enda meelest, kes on kuidagi need kannatused ära teeninud. Aga see valu, mis maailmas on, see ei ole lihtsalt olemas. See on pühakirjas ka öeldud, seda meile on lausa tõotatud. Valu on osa meie elust ja meil ei ole tegelikult vaja üldse selle üle imestada. Alustame piibli algusest, Aadamast ja Eevast, kes pidid kuulama Jumala kohtuotsust, kui need paradiisi aiast välja aeti. Mida ütles Jumal Eevale? Et sinule ma saadan väga palju valu. Ja
siin on see hea koht. Ma võin ka muidugi lohutada neid inimesi, kes kardavad, et sünnitamine on hirmus valus. Et minu elus on olnud 3 sünnitust ilma ühegi valuta, nii et ärge arvake.
No sina oled erilise õnnistuse osaliseks saanud.
Ja see ongi see sama, et tihti me nagu, kuidas öelda, siin on see sama, et läbi kannatuste me oskame olla tänulikud nende päevade eest, et autor ütles ka, et kui tal pea valu ei ole, muidu te paneks neid päevi tähele, kus tal pea ei valuta, et oskab olla ka tänulik kõige tavalisemat asjade eest. Ja kroonilise valu ebameeldivamaid aspekte, mis ta esile toob, on just nimelt see kaotatud aeg, kogemused ja võimalused, et see on tema jaoks olnud selline kurvem külg, aga mulle meeldib, kuidas ta seletab lahti ja ma loeksin selle lõigu ette, et mida ta arvab sellest nii-öelda Jumala rollist meie kannatustes. ja valudes. Autor ütleb, ma usun, et Jumal tervendab ja teeb imelisi asju, mida arstid seletada ei suuda. Samuti usun ma, et Jumal otsustab sekkuda kõige lootusetumates olukordades sageli imedega. End endale teadoleval põhjusel otsustab ta mõnikord mitte tervendada, mitte sekkuda ja mitte imesid teha. Kui see juhtub, siis mitte meie puuduliku usu tõttu või sellepärast, et oleme unustanud tunnistada mõne 7-aastaselt tehtud patu. Kui ta ei tervenda, siis enda kirkuse väe ja armu pärast, mis voogab läbi nende elude, keda vaevab krooniline valu. Leppimine tõsiasjaga, et valu on tulnud, et jääda, nõuab suuri pingutusi. Ent samas pakub see Jumalale võimalust ilmutada end veelgi vägevamalt. Jumal on teinud seda minu elus ja teeb ka edaspidi. See ei ole lihtne, vähemalt mitte pikas plaanis. Ent valu pidev kohalolek ei muuda Jumalat mingil moel väiksemaks. Öelgu teised teile, mida iganes.
Raamatutund.
Me räägime täna valust ja valu ei ole ju meeldiv asi. Ja mõnikord me isegi julgeme kurta, et meil valutab siit või valutab sealt. Ja just need kroonilise valu käes kannatajad, need tihti peale kuulevad oma kaasusklikult peale seda kurtmist, et noh, ma palvetan sinu eest. Ja noh, see ei käi ainult valu puhul, see on mõningatel teistel juhtudel ka, et see on nagu tihti peale sõnakõlks. Ja Todd Rettberg ütleb siin, et kui sa tegelikult midagi ei tee, siis ära ütle ka seda lauset välja.
Öeldakse seda ka sellepärast, et noh, midagi ei osata öelda, et lihtsalt see teema nagu keerata see jutt teisele teemale ja tihti peale on ju ka nii, et noh, nagu temad on 20 aastat kannatanud seda valu ja kui meil on nagu aastaid kannatame, siis inimene muud kui ütleb, et ta palvetab meie eest ja lõpuks vaatab siin sellise näoga, et no kauma su eest juba palvetan, et ka siis midagi ei muutu. Mul endal on väga hinge läinud sellised inimesed, kes on mulle öelnud, et ma palvetan sinu eest mingi asja pärast ja ma olen arvanud, ah nagu nii nad ei palveta. Ja siis järsku nad on võtnud minuga uuesti ühendust, et kuidas sul läheb see asi, mille eest ma olen palvetanud, kuidas sul on, et võt siis ma... Samas ma ei saa nagu üks-üheselt ka öelda, et igaüks, kes ütleb, ma palvetan sinu eest, et ta ei, nii ei mõtle või nii ei tee, et see palve tugi on olnud tuntav, aga kindlasti see ei ole lause, mida öelda kergekäeliselt.
Jah, et kui sa tõepoolest ei võta seda vastutust ja ei tee seda, siis parem ära ütle seda lauset, et see kõlab küll väga-väga vaimulikult aga, ja kaastundlikult ka, aga selle kannataja jaoks ta võib kõlada ka väga mõtetult ja väga lamedalt. Ja võibolla see lause lipsab ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Ja ma arvan, et siin on tõepoolest meil kõigil praegu niisugune mõttekoht, et kui tihti sina või kui tihti mina tegelikult oleme palvetanud teiste inimeste eest, teiste inimeste probleemide eest või siis kas või sel juhul, kui sa oled öelnud või mõelnud, et ma palvetan su pärast. Mul tädi tütar pärast tädi surma leidis nimekirja, kus tädi oli kirja pannud kõik need inimesed, kelle eest ta igal õhtul palvetas. Ja see nimekiri oli päris pikk. Ja miks tal oli kirjas see? Tal oli see kirjas sellepärast, et ilmselt ta kartis, et ta muidu unustab ära. Ja siis see tädi tütar ütles, et ma sain päranduseks kohustuse. Kohustuse jätkata seda palvet. Ja mõnikord tõepoolest need sõnad või see ütlemine, et ma palvetan sulle eest, ega seda valu ära ei võta. Aga kui sa suudad teha oma kaasusklikule või ka mittekristlasele või selle lause niimoodi lähedaseks, et ta usub sind ja kui sa seda täidad ka seda lubadust, siis on sellest abi. Selles raamatus on kirjas lause, et valu teekonna kõige raskem osa on leida selles Jumal. Mõnikord on vaja ikka väga hoolikalt otsida. Oma teekonnal olen korduvalt tundnud, et teda ei paista kohal olevat. Olen härdalt palunud, et ta valu ära võtaks, kuid vastust ei tule. Minu naine on nutnud, päevikud pidanud, palvetanud, kuni põlved valutama hakkavad, ja sellele vaatamata ei leidnud me Jumalat. See võib sarnaneda labürindis liikumisega. Valu raskendab meil Jumala läheduse kogemist. Või isegi tema kohalolu uskumist. Valu on üks vaenlase tõhusamaid vahendeid, panemaks meid uskuma, et Jumal on meie juurest ära läinud ja me oleme maha jäetud. Kõik, kes me elame valuga, tunneme suurt hüljatust ja mõtleme, kus Jumal kõik see aeg on. Võib-olla ta tõesti ei hooli meie elu üksikasjadest. Võib-olla me peamegi oma teed üksinda käima. Kuigi sellistel hetkedel on raske Jumalat näha, pole see sugugi võimatu. Osa meie probleemist peitub selles, et valu tekitab meis soovi teda mitte näha. Me tahame, et Jumal tuleks kohale ja võtaks valu ära. Kui ta ei tule, siis poeme oma urgu ja keeldume nägemast, kus ta on või mida ta tahab saavutada, lastes valul edasi kesta. Selleks, et Jumalat leida, peame tahtma teda otsida. Me peame astuma valguse kätte ja ütlema, olgu, see ei ole see, mida mina tahan. Aga nähtavasti tahad seda praegu sina. Näita mulle teed. Niivisi käitudes näitame Jumalale, et tahame oma elus järgida pigem tema kui enda tahet. Selleni ei ole lihtne jõuda, kuid see on oluline, kui soovime, et Jumal meid meie teekonnal saadaks.
I've seen them before, and I've had my share of false revelations, and it always seems they're knocking on my door, and you said that I should see the light, but sometimes faith is blind. How do you I'm not afraid.
Me räägime täna raamatust, mille pealkiri on Elu on valu. Ja Piiblis on ju tegelikult väga-väga palju neid kohti, kus räägitakse kannatustest ja räägitakse valust ja vaatamata sellele, et need tänapäeval ei ole populaarsed teemad.
Okay, et pattu ei ole, elame võidukat, elukannatusi pole, et oleme hästi positiivsed.
Ja noh, Iopi raamatust ma ei hakka rääkima, iga seda teab igaüks, aga kas või võtame selle kuulsa Pauluse vaia, mille üle teoloogid on aasta sadu pead murdnud, et mis asi see siis ikkagi oli ja miks ta seal Pauluse sees oli. Aga Paulus ei keskendunud oma vaiale ja ta ei elanud oma elu selle vaia ümber, ükskõik mis asi see siis ka oli. Ja kui ta oleks seda teinud, siis ilmselt meil ei olekski uut testamenti.
Jah, ja autor ütleb ise ka, et tänu oma valule on ta õppinud Jumalale lootma, et tal ei ole midagi muud peale Jumala. Ja ta ütleb Jumalale sagele, et Jumal minul ei ole midagi, seega pead sina esinema võimsalt ja ta teeb seda alati. See on see saate alguses toodud näide, kui head jutlused tal on, kui mida vägevamalt tema pea valutab seda vägevama sõnu, mida kogudusele saab saata. Ja autor lohutab meid sõnadega, et Jumal ei vali kunagi tugevaid, ta valib nõrgad, ta ei vali kunagi andekaid, vaid innukaid, ta ei vali parimaid, vaid need, kelle süda on tema juhtimisel avatud ja vahest me ei saa muidu avatud, kui me peame kannatama kas siis füüsiliselt või vaimulikult ja see on noh, tohutu raske on sellest läbi minna, ma olen ise sellest läbi läinud, ma arvan, et iga teine raadiokuulaja on ühel või teisel viisil läbi kannatuste läinud. Kui mul oli väga raske, siis maksin Iobi raamatut lugema. Ja mulle see nii kohutavalt meeldis. Ma mõtlesin, see nii depressiivne raamat, et miks ma oma depressiooni veelgi suurendan. Aga tegelikult mulle nagu nii väga meeldis just see, kuidas ka Iobi sõbrad püüdsid siis teda nagu lohutada. Iob ütles, et kuulge, nüüd see on kaasaegne, tõlge, olge parem vait. Et ei saa üldse aru, millest ma praegu nagu läbi lähen. Ja see kõlab nii klišeena, et see sama, et noh, Jumalal on suurem eesmärk ja et küll see on millekski hea ja tausalt, kui ma mõtlen, kui keegi mulle veel korra neid sõnu mingis asjas ütleb, siis ma ütlen ka, et olge parem vait. Aga nii on, et see enda jaoks ole mina läbi kannatust õppinud, et tõesti, et sult vahest võetakse ära kõik peale Jumala. Eriti kui eestlased kanged nagu me oleme, et me saame ju ise väga hästi hakkama, et siis vahest seda, et me vaimulikult kasvaksime, läheb väga vaja. Ühte suurt kannatust on vahest vaja.
Ja tihti peale me ütleme ka seda, et kui sa seda asja minu elust ära ei võta, seda minu vaia, no siis mina lihtsalt sind ei teeni ja ma lihtsalt ei teeni, nagu sa tahad ja ma kannatan ja noh, umbes nii, et
ma olen no, väga õnnetu.
Ja väga õnnetu ja olgu siis peale nii.
Ja on kõik need Vauteri sõnad olid ka mulle tuttavad, ma arvan, nüüd emotsioonide virvendustest me oleme kellel mis kannatus, me oleme sellest nagu läbi läinud, et hea küll, et kui sa siis, kui ma ei kõlba sulle, no olgu siis nii.
Ja ma arvan, et me kõik võime täna tänulikud olla ka Pauluse eest, et ta vaatamata kõigele, vaatamata sellele, et Jumal ei võtnud tema elust ära seda kannatust ja seda vaia temast ei eemaldanud, et ta otsustas Jumalat edasi teenida. Ja võibolla, ma ei tea, kas mõni teoloog on selle välja mõelnud, et kas Paulusel oli mingi põhjendus, et miks Jumal seda ei teinud tema elus. Aga tihti peale nii on, et me ei saa vastuseid küsimustele.
Või kui meil tunneme, et Jumal oleks meid nagu maha jätnud, et siis nagu jüngrid seal Emmause teel, et nad olid alles pärast aru, et kogu selle teekonna oli see Jeesus, kes oli nendega olnud. Et meie ka vahest, kui me arvame, et me ainult omal suurel jõul veel vastu peame, et siis tihti unustame ära, et Jumal kõnnib meie kõrval ka mitte ainult siis, kui meil mäetippudel, vaid just nimelt orgudes. Et mäetippudel, ma arvan, me saame ise väga edukalt hakkama.
Jah, ja siia kõlab väga paslikult see laste pühapäevakooli lugu, et mees on suurtes kannatustes ja vaevades ja küsib Jumalalt, et kus sina olid, et näed, siin on ainult ühed jäljed ja Jumal ütleb, et need on minu jäljed, sest mina kantsin sind.
Me ei oska kõik ära seletada, me tihti tahame, et me oskaksime kõik ära seletada, miks Jumal midagi teeb või miks see nii on, aga siis meil ei oleks ju Jumalat vaja, kui me oskaksime ise kõik oma kannatused ära seletada, aga meie võimuses on panna lootus Jumala peale ja lasta tal ennast juhtida ja ma arvan, et siis juhtuvad asjad, mida me isegi ei ole võimalikuks pidanud. Et ilusaid kannatusi teile, kallid kuulajad!
Raamatutund.
Me räägime täna kannatustest ja räägime valust ja sellest, et Jumal on meiega nendes kannatustes ja valudes. Ja mõnikord ta ei võta neid ära. Kui me selle raamatu tegime, selle raamatu, mille pealkiri on Elu on valu, siis ma tegelikult tahtsin väga ühe konkreetse arstiga konsulteerida, keda ma hästi tunnen ja ma väga hindan. Aga ma lugesin hoopis tükis ühe teise arsti raamatut. Ja ta ütleb, et mõnikord on meil niimoodi, et me keeldume nagu arsti abist selle pärast, et meile tundub, et Jumal on midagi kõrgemat ja vägevamat ja see, et arst aitab, see ei ole nagu päris. Ja siin on kindlasti selle raamatu jutlus või ütlemine on ka see, et no, kui ikka pea valutab, siis aspiriini võtmine ei ole keelatud.
Ei, ja autor on kõik arstid läbi käinud, et selles, et arst ei usaldaks, ei ole üldse küsimus, aga lihtsalt vahest on mõni asi on üle arstide võimete. Aga kindlasti tasub otsida, et ja, Jumal on ka arstidele andnud anded.
Ja Jumal on need arstid loonud, Jumal on andnud arstidele selle tarkuse, mis neil on. Jumal on tänaseks päevaks lasknud meil meditsiiniliselt areneda nii kaugele, kui me oleme arenenud. Võib-olla me teeme ühel päeval sellega ka halba endale, et me oleme nii uudisimulikult ja tahame ise hakata Jumalat mängima ja kõike looma, aga tänasel päeval on tõesti veel niimoodi, et arsti juurest ikka saab abi ka.
Ja sama on ka nende ingeliste kannatustega, et ei tasu olla kõva tegelane arvata, et ma saan ise hakkama ja et tasub ka inge abidel, kas minna pastori jutule, psühholoogi jutule, lasta enda eest paluda, et see ei ole häbi asi tunnistada, et ma vajan abi.
Et ma olen inimene, et mul valutab. Ja nii nagu autor ütleb, et kuidas hakkama saada siis, kui iga samm teeb haiget. Aga autor lõpetab selle oma raamatu sõnadega, et kui elu on valu, siis ainult niiviisi on võimalik Jumala erakordsetest aaretest osa saada. Ja see ei ole niisugune hale raamat, kuigi ta räägib väga palju valust ja kannatustest. Ja kindlasti on see raamat kõikidele neile, kes ise kannatavad valu, aga see on ka nendele, kes kõnnivad nende inimeste kõrval, kes on nendega, kes kannatavad valu või kellel valutab. Mina usun, et valu võib olla õnnistuseks. Ja valust võib sündida midagi väga head. Iga ema teab seda, välja arvatud Krista Esta, kes ei ole valu kannatanud sünnitamise ajal. Aga nii on meie maailm. Et seal on ilu ja seal on valu. Ja meil on eesõigus usklikene olla Jumalale kõikide nende asjade eest tänulikud.
Sest kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad.
Aitäh, kallid kuulajad, et te olite täna meiega, meie valu saates. Ja muusika, mida te siin täna kuulasite, võib-olla väga valulik ei olnud, aga see muusika on raamatu autori Toot Redbergi valitud meie eest. Mina olin Tiina Nõlvak, minuga koos oli Krista Esta, ja Mare Pihlak aitas meil selle meie jutumasina sisse saada, nii et te saate meid kuulata. Olge väga õnnistatud ja kui teil valutab, siis valutage koos Jumalaga.
How long must I pray to you? How long must I wait, must I wait? See you shining through among
raamatutund.
Here in